слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як вы чулі, у навінах паводле расійскага боку беларуска-расійскія малочныя перамовы завершаныя. Нібыта дасягнутая дамоўленасць, якая задавальняе абодва бакі. Аднак беларускі бок сцвярджае, што гэта не так. І чарговым крокам Мінску ў адказ на малочную вайну Расіі стане ўсталяванне мытных пастоў на буйных аўтамагістралях. Рэгіянальныя мытлі з Гомелю, Магілёва, Віцебску накіравалі сваіх супрацоўнікаў на расійскую мяжу, аднак тыя пакуль не пачалі кантролю, чакаюць каманды з Мінску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паводле распараджэння Александра Лукашэнкі загадаў увесці ад 9 гадзіны раніцы 17 чэрвеня узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Напярэдадні дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэты крок аналагічным тым дзеянням, якія шмат гадоў практыкуе расійскі бок. Пры гэтым Жадобін выказаў шкадаванне, што ніякіх зменаў у падыходах расійскіх партнераў да супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэцькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плякат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатнага, што прыступіць. Поэтому будет распоряджэнне, будет работа. Мы готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председатель это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з Гомельскай і Магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Кантроль можа быць візуальным, можа быць з дапамогай тэхнічных сродкаў. Формы и методики контроля могут быть самыми разнообразными. И поэтому я бы не стал утверждать так огульно. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерова, мытники усталявали на межах с Россией пункты приняття паведамленняў, якія маюць контроляваць камерцыйныя партыі товаров и грузов, якія ідуць з Россией ці у Россию. Их колькасць пакуль не называется. Гэта аператыўная информация. Намеснік начальника Магілёўскай мытні Юры Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республики Беларусь и Российской Федерации это ни в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, паводле спадара Чарнагалава, под проверки потрапляюць и индивидуальные прадпрымальники. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобное. В данном случае предприниматели первые становятся заложниками тех игр политических между Россией и Белоруссией. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаила Чигіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць. Сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што, каб гэта адбывалася з вами ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Класковский каже, что это решение Минску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот в эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что это подчекая под корень такие амбициозные задумы Москвы по створению этой огульной мытной просторы. Однако я допускаю, что есть полная, конечно, неимоверность, не надто великая, что белорусская влада все ж таки пойдет на достатково рашучие кроки, потому что зараз зручный момент порвать уже что обрыдлые некоторые сувязи да мовы у межах вось гэтай союзной державы, гэта союзного проекту, який, як зараз высветлилось, не просто мертвый, а ён яшчэ и шкодить экономичным и политичным интересам Беларуси.
Александр Класковский меркуе, что выніку цяперашняга конфликту расколіна у беларуска-российских адносінах побольшее, и ситуация будет далей ісці в кірунку усталявання нормальных межаў и мытного контролю.
Валер Каліноўскі з Менску. Як высветліла Радыё Свабода, стацыянарных пунктаў мытнага контролю на мяжы Віцебскай вобласці з Псковшчыны да і Смаленшчыны пакуль няма. Аднак сёння зранку на 7 памежных пераходах з'явіліся супрацоўнікі Віцебскай абласной мытні. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле супрацоўніка мытні Дмітра Голікова, які ад 9 раніцы дзяжурыць на памежным пераходзе за Ольша, што ў Лёзнінскім раёне, адмыслоўцы гатовыя распачаць працу па стварэнні пунктаў мытнага кантролю з беларускага боку. Але пакуль такога загаду з дзяржаўнага камітэту мытнага кантролю не паступала.
Беларускія таможенныя органы прыгасілі асчаць таможенны кантроль на беларуска-расійскай граніцы з мая 1995 года. Полностью ушли, и наши здесь вообще таможенные инфраструктуры здесь никакой нет.
Председатель Государственного таможенного комитета сказал, что имеются такие намерения возобновить таможенный контроль, ну, на той же степени, которая Российская Федерация. Мы всегда должны быть готовы. Но пока, скажем так, решение, что начался этот контроль, пока еще нет.
Как рассказал господар Голиков, у выпадку команды на межу доставить рассованные модули с необходимым компьютерным обсталеванием. На его думку, черга у российского боку это выкликать не повинна, бо США Сучасныя тэхналогіі адсочвання транспартавання грузаў дазваляюць ажыццяўляць мытны кантроль не толькі шляхам непасрэднага агляду змесціва аўтамабіляў на мяжы. Узмоцненаму кантролю будуць падлягаць толькі тыя аўтамашыны, якія выклікаюць падазрэнне, ці не перавозяць яны наркотыкі, зброю або нелегальны алкаголь. Супрацоўнік віцебскай мытні падкрэсліў, што верагоднае аднаўленне кантролю, на ягоную думку, ніякім чынам не звязана з забаронай на ўвоз у Расійскую Федэрацыю беларускай малочнай прадукцыі і выклікана хіба што пачашчэннем выпадкаў перавозкі кантрабандных грузаў. Сергей Шейдин, керавник помежного российского мытного пункта Рудня, подтвердил, что уже есть в устное распоряжение пропускать про мяжу транспорт с белорусскими молочными продуктами, а про час сухого молока. Однако письмового распоряжения до 3 годины дня он еще не отрымливал. Громадянин Российской Федерации кировца Виктор Лопахин, переехавший мяжу Беларуси покой, что еще без мытного нагляду, меркует, что уведение контроля принесет полные незручности.
Нет, не приедет еще. Что на нашей границе, что на белорусской, тормознули рукой, махнули. Это было хорошо. А сейчас будут тормозить, выходить. Да. Ну, надо будет, пожалуйста, мы посидимся, покажем. Ну, неприятно, конечно.
Покуль на белорусским боку мытного контроля еще нема, машины с Беларуси проверяют российские мытники, чья деятельность на протягу опошних годов не перепынялась. Черга у сегодня ни с одного, ни с другого боку белорусской мяжи нема.
Сёння на нашым сайце свабода.орг мы пытаемся, як бы вы паставіліся да таго, калі б Расія і Беларусь аднавілі мытны кантроль на мяжы. Ну а зараз меркаванне нашых слухачоў пра малочны канфлікт.
На конт отношен с Россией. Мне сдается, наибольш подходит выказывание «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачится дуростью. Чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Больше звонков на свободу у нашей программе «Хвилинов праз 10». Ну а зараз протягиваем тему. Керавництво Министерства сельской господарки России заявляет, что у вынику консультации удалось знайсти решение на конт импорту белорусских молочных продуктов у российский гандель. Мовляв, Беларусь на ближайшие полгода спынить поставки у Россию сухого молока, однако повеличатся объемы творогу, сыру и масла. Беларускі бок акцентуе ўвагу на тым, што застаюцца нявырашанымі тэхнічныя праблемы, з-за якіх аднаўленне паставак пакуль немагчымае. Далей Ігар Карней.
Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік сёння паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Аднак у беларускім сельскагаспадарчым ведамстве пакуль слаба ўяўляюць, якім чынам будзе выконвацца гэты механізм. Напярэдадні кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка адмовіўся прыняць беларускую дэлегацыю на чале з намеснікам міністра Міхаілам Савельевым. Між тым, як удакладняе памочнік міністра Казімір Рамановскі, менавіта ад Роспатрэбнадзора залежыць, як хутка беларускае малако вернецца ў Расію.
Ён паўнамочаны на перагаворы, но не ўпаўнамочаны адвячаць за таго, хто ним отказался вести переговоры вчера. Согласился, а потом отказался. Но это в пределах компетенции Онищенко. Я думаю, решится вопрос. Раз уже Минсельхоз России говорит, что будет решить вопрос, я думаю, он будет решать.
Сегодня ж поздней Алена Скрынник признала, что питание отповедности белорусской молочной продукции по требованиям российского закону насамрэч до конца не урегуляванная. Перадусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні таких звестак не подтвердили, а представница бероссийского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина так само оповела, что, починаючи от минулого тыдня, ситуация с экспортом продукции не изменяется.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила своим источником. Пока еще без изменений. Ну, мы на прошлой неделе перестали только...
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильный лечить, что теперь помеж боками отбывается политичный гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Онищенко рассказал. Раз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москве отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Алексей Астроўскі лічыць. У малочным канфлікце беларускае кіраўніцтва ў асобе Александра Лукашэнкі страціць шмат дывідэндаў сярод расейцаў, якія ў масе сваёй прыхільна ставяцца да беларускага бацькі.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора пра магчымасць аднаўлення перамоваў наконт паставак беларускага малака ў Расію нічога не паведамляюць.
Перадаваў Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым прэм'ер-міністрам Расіі Барысам Нямцовым, і значная частка пытанняў таксама датычыла малочнага канфлікту. Яго адказы слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Юрый Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, у якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык. Сёння ў Жодзіне прайшло выязное пасяджэнне грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Удзельнікаў рады сабралі ў мясцовай турме, і гэта не выпадкова, бо пасяджэнне было прысвечанае гуманізацыі пенітэнцыярных установаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Место для посиджения призначила администрация президента. Нас собрали коли дома офицера у Менску, посадили в автобус и повезли у турму, как показать все на месте, сказал удельник сегодняшнего мероприемства профессор Станислав Богданкевич. Жодина не выпадково обранное местом этой встречи. Тут разом находится и следчий изолятор, и турма. Проз этой установы прошло шмат оппозиционеров. Так Валерий Щукин, який отбывал тут покарание, сказал сегодня свободе, что у его от знаходжения у Жодина застались самые неприемные вспомины, покольки тут натурально здекуются с людей. Спадар Щукин привел несколько конкретных прикладов.
Прогулки, которые должны быть час, значит, часа не было.
Прогулки, которые повинны тягнуться годину, насамрэч скорочали до 15-20 хвилин. Тому я вымушен был узнять велизарный шум. И тогда для камеры, у якой я сидел, зробили выключение. Мы гуляли полную годину. Помылка выглядела так. Группу заводят у душ, где працуют только одна-две насадки. И давай мыйся. А час обмежаваны, усяго 10-15 хвилин. Проверки уластных речев робили у твою отсутность. Я, правда, знов домогся, каб мои речи проглядали только при мне. Установы гэтай официны называют поправчими, але насамрэч там не выправляюць, а расправляются. Только нечто не то и сказал, адразу починают чиниться усялякие гонения.
Если кто не так сказал, значит, сразу начинают всякие там гонения.
Вёл сегодняшнее поседжение кіраўнік президентской администрации Владимир Макей. Запросили на его и кіраўнік Каменского офиса ОБСЕ амбассадора Шмидта. Сябра Рады Олег Трусов сказал свободе, что сегодняшнее посиджение ему сподобалось значно больше за два попередние.
Потому что проходило вельми конструктивно. ГУЛАГ заявил вельми добрый доклад. Было вельми добрые обмеркование. Так что мне оно сподобалось значно лепее, чем ты и два попередние. Можно лечить, что мы на один крок подошли ближе до моратория за отмену смертного покарания. А может на два кроки.
А утримание вязня так само обмерковывалось?
Конечно. Мы же бачили этих вязней. Мы за ними разговаривали. Мы бачили навод тех, кто сидит пожитцово. Не было никаких политических обвинований, как на первых поседжениях. Ну, мы працювали на ровных. Мне это вельми сподобалось.
Сегодняшнее поседжение Рады третье. На первом обмерковывались организационные питания, на другом стратегия развития экономики Беларуси. Пропановы Рады рекомендационные, а поседжение проводятся не радей за один раз на два месяца.
Вы на хвалях Радио Свобода. Черговый конфликт помеж структурами МУС и КДБ набыл ведомость после того, как керавник милицейского управления по борьбе с коррупцией и экономичными злочинствами у Гомельским облвыканкаме Александр Малаев сместил видозворот у интернете. И он просит Александра Лукашенко оборонить супрацовников МУС от супрацовников КДБ, яких сам обвинувачивая у коррупции. Назиральники лічаць, што без прыняцця адпаведных законодаўчых нормаў канфлікт паміж сілавымі структурамі ў Беларусі будзе развівацца ва ўсіх рэгіёнах і на ўсіх узроўнях. Перадае Любоў Лунёва.
Відэазварот падпалкоўніка міліцыі Александра Малаева цягнецца каля 40 хвілінаў. Міліцыянт скардзіцца на супрацоўнікаў КДБ па Гомельскай вобласці, абвінавачваючы іх у падтасоўцы фактаў і спробе скампраметаваць кіраўнікоў міліцыі. Нагадаем, 16 красавіка Александр Лукашенко па тэлебачанні казаў, што ў Гомельскай вобласці, згодна з ягоным даручэннем, завершана праверка так званай паляўнічай справы. Ён заявіў, што кіраўнікі міліцыі і прадпрыемстваў так палявалі, што давялося потым разбірацца ў рамках крымінальнай справы. Вынікала, што супрацоўнікі КДБ мелі фотаздымкі забітай рысі, занесены, дарэчы, у чырвоную кнігу. Паводле падпалкоўніка Малаева, ягоныя падначаленыя раней выкрылі факты карупцыі сярод мясцовага чынавенства і супрацоўнікаў КДБ. Гэтае падштурхнула супрацоўнікаў КДБ да збору кампрамату супраць міліцыянтаў. Былы міністр унутраных справ Мячаслаў Грыб прыгадаў, што суперніцтва паміж дзвюма структурамі было заўсёды. Канфлікты перманентна ўспыхвалі яшчэ ў брэжнеўскія часы. Одна з причинаў, паводле спадара Грыба, гэта дазвол на правядзенне аператыўна-вышуковай дзейнасці.
Яны спаборнічаюць паміж сабой. Бывшым супрацоўнікам сёння ўсім становіцца вельмі дзіўна, калі высока пастаўленыя гэтыя чыноўнікі арыштоўваюцца і прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці. Ну, судят подполковников, полковников, начальников управлений. Мы не могли допустить, что такое может быть. Шукают ворогов и находят, и показывают. Вот, положи больше толстый слой масла на наш кусок хлеба. Ну и ложатся.
Мячеслав Гриб лічыць, што вайна паміж структурамі будзе толькі набіраць абароты, калі не будуць прыняты законадаўчыя нормы, якія б рэгламентавалі дзейнасць сілавых структураў згодна з міжнароднай еўрапейскай практыкай. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна выказала сваё меркаванне.
У нас створана ўсё магчымае, нават немагчымае для таго, каб вайна паміж кланамі, паміж сілавымі структурамі адбывалася пастаянна. Таму што няма стабільных законаў, таму што шмат па якіх справах рашэнні прымае асабісты кіраўнік дзяржавы. Калі ўсё залежыць ад настрою таго ці іншага чалавека, як да яго падышлі, ў які час і якая структура была першай, і залежыць хвалі гэтых войнаў.
Паляўнічая справа цяпер знаходзіцца ў КДБ. Спачатку яе перадалі ў генеральную пракуратуру, і міліцыянты разлічвалі, што следства будзе аб'ектыўна высвятляць усе акалічнасці. Аднак адтуль справу накіравалі для даследавання ва ўправленне КДБ па Гомельскай вобласці, аднаму з бакоў канфлікту.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага району. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Еўрапейская рада замежных адносін, даследчы інстытут, які займаецца вывучэннем замежнай палітыкі Еўразвязу, апублікавала дослед пра магчымасці і абмежаванні ў супрацоўніцтве Еўразвязу з 6 постсавецкімі краінамі, якія падпісалі дэкларацыю аб далучэнні да ўсходняга партнёрства. З доследам знаёміўся мой калега Ян Максімюк, і маё пытанне да яго, якія агульныя высновы робяць аўтары гэтага даследавання.
Высновы аўтараў доследу Ніку Папеску і Эндрю Вілсона несуцяшальныя. Паводле іх, 6 усходніх суседзяў Еўразвязу і ўдзельнікаў усходняга партнёрства – Беларусь, Украіна, Малдова, Грузія, Арменія і Азербайджан – апынуліся ў абставінах найгоршага эканамічнага крызісу і палітычнага замяшання ад 1991 году, калі гэтыя былыя савецкія рэспублікі сталі незалежнымі. Дослед агульна сцвярджае, што ўсходнія суседзі Еўразвязу терпяць ад трох тыпаў немачы. Першы тып звязаны з крызісам дзяржаўнасці, калі дзяржаўны механізм знутры раз'ядае карупцыя і сепаратысцкія рэгіянальныя тэндэнцыі. Другі тып звязаны з памкненнямі Расіі адбудаваць сваю зону ўплыву і падарваць суверэннасць усходніх суседзяў Еўразвязу. А трэці тып звязаны з глабальным эканамічным крызісам, які пагражае гэтым постсавецкім суседзям каляпсам эканомікі, калі не дзяржаўнасці.
Ян, а што аўтары гавораць пра ўплыў Расіі на ўдзельнікаў усходняга партнёрства?
Увогуле, Папеску і Уілсон глядзяць на 6 краін усходняга партнёрства праз прызму палітычнага суперніцтва паміж Еўразвязам і Расіяй. На іх думку, у цяперашніх абставінах больш шанцаў выйграць у гэтым суперніцтве мае Расія. Яны адзначаюць, што эканамічна Еўразвяз нібыта выйграе. Аб'ём гандлю ва ўсіх краінах усходняга партнёрства за выняткам Беларусі большы за Еўразвязам, чым з Расіяй. Але даклад звяртае ўвагу на тое, што Расія лепш выкарыстоўвае свой эканамічны патэнцыял, каб здабыць палітычны ўплыў у сваім суседстве. Расія засяроджвае свае інвестыцыі ў стратэгічных сферах, такіх як інфраструктура і энергія. Краінам можна жыць без мэблі ІКЕА, але нельга без газу, сцвярджаюць Папеску і Уілсон. Але найбольш шкоды стасункам Еўразвязу з усходнімі суседзямі, на думку аўтараў, прыносіць рэстрыктыўная візавая палітыка. А Расія, дадаюць яны, праз бязвізавы рэжым з суседнімі краінамі ды дазвол грамадзянам гэтых краінаў працаваць у расійскай эканоміцы, стварае моцную сувязь паміж сабою і былымі савецкімі рэспублікамі.
Расказваў Ян Максімюк, ну а зараз «Званкі на свабоду». Заглядам Галіна Бакунчык.
Беларуска-расейскае супрацьстаянне ў гандлёва-эканамічных і палітычных пытаннях – галоўная тэма абмеркавання слухачоў свабоды.
Наконт адносін з Расіяй, мне здаецца, найбольш падходзіць выказванне не шукаць злога намеру ў тым, што дастаткова тлумачыцца дурасцю, ці за базар трэба адказваць.
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Житель школы.
Это Татьяна Борисовна Сіпойчу. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам выдавать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
Наш президент вельми зробив неправильно, что не поехал в Москву. Як бы там ни было, молоко, дякое масло, дякое что. Причем тут те самые керовники, президенты других країн.
За молочными продукцией Белоруссии зашла утопить на Великой Руси. А коли гандель кончается такой певской справой, то не того, что нам союз с российской державой. Каким может быть тут сказ? Нам треба идти у Евразвяз.
Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Справді, коли б це була реальна союзна держава, так так, як каже наш слухач, повинно було бути. Але справа у тим, що це держава віртуальна, кожен міг свої вигоди ніяким чином отримати від її. Тому ось ми це і назираємо зараз, і не тільки зараз, а вже доволі давно.
20 червня у Мінську пройде конгрес європейських сілов під назвою «За європейські каштовності». Телефонування на гетую тему.
У Мінську зберуться ті, хто буде змагатися за вольну європейську Білорусь. У проєкті об спиненні просліду білоруської мови і культури ще раз розкривається роль теперішньої влади по знищенню усього білоруського в Білорусі. Стратегія діянь у європейських сіл Білорусі не предугледжується більш рашучі дії, а іменно відмова такої влади. Це доповнення варто додати до названого проєкту. Анатолій, ваш слухач.
Працягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека Алтуховича, который голодает уже 61 день. За зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
А прошлым часом еще частей и частей сярод люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии и заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вось так помеж собой у чехара клянем урад и депутатов. А прийде час, скоренько, один перед одним попромся до тих же самых скринев, как проголосовать и подтримать того ж самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. І оно не дрено було б, каб усе з нас скасували, навіть пенсії і заробки, і ввести для усіх тільки одну льготу на безплатний ремонт телевізорів і примачів, каб щодень бачить і чуть, як нам добре живеться. Більше нам нічого не потрібно. Ми ж білоруси, народ помірковний. Олесь Радкевич, молодежна.